Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Sun is slowly rising, painting colors in the sky. The world is still asleep as I greet the morning light. Oh, won't you rise? I hear the birds are singing.
The birds are singing.
The birds are singing. Det her, det er en påskesang, som en af vores kolleger, som i øvrigt ikke mestrer et eneste instrument, og jeg ved ikke, hvor musikalsk hun er. Ikke noget særligt, tror jeg.
Nej.
Hun har lavet det ved hjælp af AI. Hun har lige tastet ind, at AI godt lige måtte lave en påskesang, der handlede om at stå tidligt op om morgenen, for det gør vi to.
Mm-hmm.
Og hvad betyder det egentlig, at det er blevet så nemt at lave en sang? Det lyder jo sådan i hvert fald umiddelbart som en professionel sang, det her.
Det er jo sådan noget, man ikke ville stusse over, hvis man hørte det i radioen, ikke? Næste. Altså, man ville ikke tænke, hold da op, hvem har lavet det?
Nej, men det lyder ikke sådan, at man tænker, at det lyder som noget, en maskine har lavet.
Nej.
Hvilke perspektiver har det her, og hvad betyder det for dem, der faktisk lever af at skrive sange? Det taler vi med Thomas Sandberg om. Han er forperson, hedder det, i Dansk Musikerforbund, og ham taler vi med om cirka 10 minutter.
Lidt senere taler vi med Nina Porst. Hun er direktør for klimasikkerhed og sundhed ved Danske Rederier og er med, fordi der i øjeblikket ligger 20 Mærsk-containere et eller andet sted på havets bund ud for de nordjyske strande. Og der har de sådan set ligget, siden de blev tabt kort før jul i forbindelse med et stormvejr. Partier på Christiansborg vil have nogle regler nu for, at der skal sættes GPS på containerne inden uheldet ude, så man nemmere kan finde dem, hvis de altså skulle havne i havet, og ligesom Mærsk-containerne her, som Mærsk jo har valgt ikke at lede efter længere. De har vurderet, at de ikke kan finde de her container. Men hvis man spørger Danske Rederier, så er det faktisk ikke nødvendigvis en særlig smart løsning. Hvorfor, kan du høre om en halv times tid?
Og så lige om et øjeblik, så har vi Thomas Gravesen med, tidligere landsholdsspiller og fodboldekspert. Og jeg vil bare lige sige, hvis du har nogle spørgsmål til ham, så skriv til os på 1424. Vi kommer til at tale om landsholdet, og vi kommer til at tale om EM. Slutrunden. Din værter her til morgen, det er Anne Philipsen og Michael Robach.
Du lytter til Radio 4.
Jamen lad os da bare springe ud i det. Det danske herrelandshold slog Færøerne 2-0 i en testkamp i aftes forud for sommerens EM. Det var Pierre Emil Højbjerg og Mohamed Darami, der bankede bolden i netmaskerne, som man siger. Og selvom sejren altså kom i hus i en kamp, hvor den også helst skulle komme i hus, fordi Færøerne alt andet lige er et andet landshold end Danmark, så er det ikke fordi, at landsholdet ligefrem bliver rost af eksperter og fans lige i øjeblikket, og heller ikke rigtigt af dig, Thomas Gravesen. Godmorgen.
Godmorgen.
Tidligere landsholdsspiller og fodboldekspert. Undskyld, jeg vil bare lige sige, hvem du var, hvis nogen skulle ikke lige vide det. Fortsæt endelig. Hvad er dit syn på landsholdet, som det ser ud i øjeblikket?
Jamen, det er et landshold, der er i knæ. Det var tydeligt at se med de to kampe, som de har været igennem her. Det er et landshold, der famler. Det er et landshold, der prøver at finde sig selv under Kasper Hjulmand. Så vi har i øjeblikket et landshold, hvor fra fansens side, fra alle vores sider af, at det er et hold, som vi forventer enormt meget af. Men landsholdet kan simpelthen ikke levere lige i øjeblikket.
Og hvad skyldes det?
Jamen, det kan skyldes mange ting. Vi har jo på papiret kan vi jo se, at de spillere, der bliver udtaget, det er spillere, som ikke spiller i deres respektive klubber rundt omkring i Europa. Det er spillere, som ikke kommer hjem med en pose energi og en pose selvtillid. Det er spillere, der skal bygges op hen ad vejen. Og med det har man svært ved at skabe et momentum på banen og gøre, at spillet det bliver flydende, at vi tror på det. Og så har vi også en træner, som famler i øjeblikket. Så det er bestemt et landshold, der er i knæ.
Men nu siger du selv, at der er nogle spillere her, der mangler selvtillid, og landstræneren famler. Altså, jeg synes også, når jeg sådan ser det her udefra, at det er meget, jeg har lyst til at sige, det er sådan lidt typisk dansk, det her med, da landsholdet klarede sig rigtig, rigtig godt ved den her meget omtalte EM-slutrunde i 21, så var alle sådan, jamen det er fantastisk, og det er vores landshold, vi skal alle sammen ud og se det. Så har de nogle kampe, hvor de spiller knap så godt, så synes vi så alle sammen, de skal fyres, og det skal stoppe. Og, altså, er det ikke også meget sådan, så lidt afhængigt af, hvordan vinden lige blæser, hvad vi lige synes om landsholdet, bare fordi de måske har nogle enkelte kampe?
Jamen, jeg er slet ikke uenig med dig i, at landsholdet gjorde det allerbedst, var vi jo flyvende, og euforien den var jo helt på top. Men så får man jo også et billede af, hvad det her landshold det kan. Når man så modsat i de sidste to år, man har spillet, slet ikke har vist den her ild og den her entusiasme, den her måde at spille på, jamen så er det jo klart, at forventningerne er der jo stadigvæk på vores side af som fans, fordi vi har set det en gang, den måde, som det danske landshold kan spille på. Og jeg synes jo helt klart, at det er de forventninger, vi har til dem. Det kan godt være, at de er for høje. Det kan godt være, at det er den måde, som vi griber tingene an på, at det er de minder, vi har fra EM21, at det kan vi bare ikke forvente længere, det her hold her. Og det er vi jo lidt kede af, alle os, som brænder enormt meget for landsholdet, hvilket vi alle sammen gør, fordi vi kan jo se på den måde, som fansene de valgfarter til København på, når der spilles en testkamp mod Schweiz, at man så får et landshold at se, som slet ikke øver sig på at score mål, men simpelthen vælger at stille sig ned bag i og sige, jamen 0-0 i en testkamp mod Schweiz, jamen det er vi tilfredse med.
Men er der ikke, nu er du også selv tidligere landsholdsspiller, er der ikke også noget af det her, der handler om, hvad for en opbakning man får? Altså hvis du efterspørger lidt mere sådan mod, at de skal ture lidt mere, de skal have mere selvtillid, hænger det så ikke også sammen med folkestemningen? Altså det er jo virkelig sådan en national ting det her, så hvis alle synes, de klarer sig dårligt, så er det vel heller ikke befordrende?
Nej, det er det bestemt ikke, men jeg er helt enig med, at alle synes, de klarer sig dårligt, fordi der kom bare 30.000 i parken, der kom 18.000 ude på Brøndby Stadion, der er solgt 50.000 plus billetter til den tyske EM-slutrunde, som kommer for døren nu her til sommer, så opbakningen, den er der. Forventningerne er der bestemt også, og det der med at skal leve op til forventninger, det kan godt være et enormt pres for nogle spillere, som måske slet ikke kan stå for det, og ikke kan levere under så et pres. Men så er det danske landshold jo ikke det rigtige, fordi det danske landshold, den har opbakning i mellem fansene, hvis man gør det, der skal til. Og det så vi mod Sloveniens kampen tidligere på året, hvor at der blev arbejdet benhårdt, der blev vundet kampen, blev vundet hjemme i parken. Det har selvfølgelig også en masse ting at sige. Men den indstilling, der var der, er en kæmpe kontrast til det, der har været de sidste to år.
Nu er du selv inde på det her med holdet. Altså hvem der spiller. Nu har der i den seneste tid været en del debat om, hvorvidt landstræner Kasper Hjulmand har udtaget det rigtige hold. Du har også deltaget i den debat. Og har jo altså så nu set to testkampe, hvor Hjulmand har haft lidt forskellige spillere med. I aftes testede han også nogen, der bestemt ikke er vant til at få ret meget spilletid. Hvordan er dit syn på det lige nu? Altså er det de rigtige hold, der er på landsholdet? Og er der nogen, der skal have mere tid?
Men det er jo et kæmpe problem for Kasper Hjulmand det her, og han forsøger jo at dæmme op for det, som sker lige i øjeblikket, som du også selv nævner her, at øjnene, de hviler på det her landshold, og de spillere, som man har til rådighed, jamen simpelthen ikke, de har ikke det der momentum, som vi har, så Kasper Hjulmand har et kæmpe problem, når det gælder om at udtage sit hold. Og jeg har også fulgt med i debatten, som har været her, og han forsøger jo på bedst mulig måde at fortælle, at jamen, de spillere, som han udtager, det er dem, han udtager, og det er de bedste spillere i hans øjne. Så skal han jo også stå på mål for det, der sker mod Schweiz, og det, som sker mod Færøerne. Og det er bestemt ikke det, som forventningerne i det danske samfund er omkring det her landshold her, vores landshold, vel at mærke. Og det har vi, det er i vores gode ret til at have de her fodbolddebatter her, og vi er i vores gode ret til at have et syn på, hvordan at vi synes, at fodbold skal ses og spilles og gøres, og især med de minder, som det her landshold, det er det her landshold, vi snakker om, som har givet os under EM. De spillede fantastisk, og de spillede bekymringsløst. Det er alt for bekymrende, den måde, som de spiller på nu. De er alt for bange for at tabe en fodboldkamp. Det er ikke for krampet i min optik.
Mm. Vi taler med Thomas Gravesen, som er tidligere landsholdsspiller og fodboldekspert. Jeg sidder herovre på den anden side af skrivebordet og holder lidt øje med vores postkasse. Der er kommet et par spørgsmål til dig, Thomas. Der er en, der skriver her. Jeg har et spørgsmål til Thomas Gravesen. Hvis Danmark ikke præsterer under EM, så er Hjulmand vel færdig? Det var sådan lidt et ledende spørgsmål. Hvad siger du egentlig til det? Er det her sådan en eksamen for landstræneren?
Undskyld, det fik jeg ikke lige fat i.
Nej. Jeg tager den lige igen. Der er en, der spørger dig, om hvis nu vi ikke præsterer, altså Danmark ikke præsterer til det kommende EM, er Hjulmand så færdig?
Hvis de ikke præsterer, der er jo nuancer på, om hvordan man præsterer. Hvis man bliver blæst ud af banen, og man tager alle kampe stort og tydeligt, at landsholdet ikke er i harmoni under Kasper Hjulmand, ja, så er Kasper Hjulmands job ikke sikret. Det er min holdning til det. Kasper Hjulmand ved også godt, hvad det indebærer at være landstræner. Kasper Hjulmand er klar over, hvilket pres der er på ham. Det kan man se i øjeblikket, den måde, som at det er i medierne, det er over det hele. Så han er godt klar over det, og det synes jeg også, at kampen mod Schweiz, den viste. Det var en Kasper Hjulmand, der skulle være sikker på, at han kunne finde tilbage til det, som det danske landshold det startede med at være under Åke Hareide, som Åke Hareide byggede op et hold, der var enormt svært at spille imod, og et enormt svært at vinde over. Kasper Hjulmand blev ansat med de forudsætninger, at man skulle bygge videre på det, som Åke Hareide havde bygget, at man skulle kunne lægge noget af det offensive spil ind i den her enorme forsvarsmaskine, som det danske hold er, og det har han ikke magtet de sidste 2 år.
Så
hans job er klar til diskussion, hvis han bliver blæst ud af arenaen nede i Tyskland.
Er du egentlig mere kritisk over for træneren, end du er over for holdet?
Ja, det er jeg. Det tror jeg er. Fordi at det er altså træneren, som har det overordnede ansvar på, hvordan hans hold skal spille. Spillerne kan kun gå ind og yde det, som en træner siger til dem. Hvis en træner siger til dem, jamen nu viser jeg dig 10.000 videoklip af, sådan her skal du gøre, så opstår den situation, som træneren ikke har vist, så løber spilleren rundt med en hel masse ting ind i hovedet omkring den ene situation, som træneren har vist ham. Jamen det skal vi gøre, hvis det her det opstår. Så opstår det ikke, så løber spilleren med en masse bagage ind i hovedet. Så det er klart, at det er træneren, der er nummer 1 til diskussion, og det vil det altid være. Vi har set det herhjemme i vores Superliga. Nu har vi 3 tophold herhjemme, hvor alle 3 trænere er fantastiske, og de får deres hold til at spille på den bedst mulige måde. Så ja, det er træneren, der er nummer 1, fordi det er ham, der udtager spillerne. Hvis en landstræner ringer til mig og siger, Thomas, tag trøje nummer 7 på 1 gang mere, jeg skal bruge dig igen, så siger jeg det aldrig nej. Og det er der ingen af spillerne, der gør. De melder sig, fordi jamen, det er det danske A-landshold, det drejer sig om. Så det er en træners pligt. Det er en træners pligt at have den bedste udgave af det danske A-landshold, som nummer 1 øjnene falder på Kasper Hjulmand.
Thomas Grausen, lad os lige her til sidst så kigge frem mod den her slutrunde. Danmark er i det, der hedder gruppe C. Vi skal møde Slovenien, Serbien og England. Hvad tænker du om de danske chancer for at gå videre fra den her gruppe?
Jamen, jeg tænker, de er gode. Det synes jeg jo, jeg gør, og jeg bygger det på, at de forventninger, jeg har til det her danske landshold her, vores danske landshold, det bygger jeg på de forventninger, jeg har til de spillere, som har vist, at de kan de altså godt. Og så er der en lille ekstra ting, det er jo, at lige pludselig så er vi jo blevet underdogs i den her situation, som det danske A-landshold er havnet i, og når vi har ryggen mod muren, jamen, så er vi normalt rigtig gode. Og vi har vist, at når vi har ryggen mod muren og spiller mod Slovenien hjemme i parken, jamen, så kommer der noget op i os, som gør, at jeg tror på, at det danske A-landshold kan gå videre fra puljen. Er det succeskriterier nok til, at jeg er tilfreds? Nej, det er det bestemt ikke. Vi tager ikke til en EM-slutrunde og siger, at vi er tilfredse med at bare gå videre. Vi vil så langt som overhovedet muligt. Det så vi til EM 21 herhjemme. Så mit succeskriterie, det er, at vi skal igennem puljen, og så skal vi have vundet nogle kampe efter puljen også, hvor vi har de her kampe, hvor Danmark er rigtig gode, når det gælder 1-1 i en afgørende kamp. Og så har vi også et fundament, kunne vi se her mod Schweiz, der hedder, jamen de er svært at spille imod os, det er svært at score imod os, og det vil sige, det skal bygges på, og han har 2 kampe tilbage inden EM-slutrunden.
Tak for både pep talk og snakken her, Thomas Grausen.
Selvfølgelig.
Tidligere landsholdsspiller og nu fodboldekspert. Klokken er 18 minutter over 8.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Hvor langt er vi egentlig fra, at AI, altså kunstig intelligens, kan lave alle de her sange, som vi lytter til på hitlisterne? Det prøver vi at dykke ned i her til morgen, for med nye AI-programmer, så behøver man ikke kunne spille guitar eller klaver eller noget den stil for at lave en sang. Man skal bare give lidt oplysninger om tema og genre, og så spytter maskinen en sang ud. Men hvad siger dem, der lever af at lave musik, sådan professionelt til det her? Det skal vi dykke ned i nu. Thomas Sandberg er forperson i Dansk Musikerforbund. Godmorgen.
Godmorgen.
En af vores kolleger, der ikke kan spille på noget som helst, har lavet en påskesang. Og vi har også sendt den til os, men lad os lige høre lidt af den, så lytterne også kan høre, hvordan den sang lyder.
The sun is slowly rising, painting colors in the sky. The world is still asleep as I greet the morning light. Oh, won't you rise? I hear the birds are singing, their melody so sweet.
Og vores kollega har simpelthen bedt den her AI-maskine om at lave en påskesang, der handler om at stå tidligt op. Thomas Sandberg, hvad synes du om sangen?
Ja, det er morsomt. Det minder mig om den musik, jeg lyttede til i 80'erne og 90'erne. Ikke? Det er sådan meget, meget præcist ramt. Det kunne have været Luther Vandross eller Teddy Pendergrass eller nogle af dem, man lyttede til dengang. Så på den måde er det selvfølgelig det er meget stilrent, men det lyder på den samme måde også lidt sådan, som om det er sådan noget, der er lavet til en reklame. Eller det er sådan lidt koldt. Og nu ved jeg ikke, om jeg er biased, fordi jeg ved, det er en AI, der har lavet det, men jeg synes, det mangler måske lige det sidste touch, ikke?
Men hvis du nu hørte det her i radioen eller på anden vis, vil du så kunne sige, gud, det her det er AI?
Nej, det vil jeg nok ikke kunne. Altså, det tror jeg faktisk ikke, jeg vil kunne.
Nej. Vi har lavet vores påskesang med det her AI-musikprogram, som hedder Suno. Og vi plottede blot den sætning, der hedder A Jazz Song About Waking Up Early During Easter. Dem puttede vi ind i programmet, og så gav programmet, der hedder Suno, os to versioner. Vi hørte lige den ene for et øjeblik siden, og nu skal vi prøve at høre den anden version, som den her Suno-maskine har lavet til os. Prøv at lytte med igen.
The sun is slowly rising, painting colors in the sky. Oh yeah. World is still asleep as I greet the morning light.
Thomas Sandberg, noget jeg lægger mærke til i den her version, det er, at der er faktisk sådan lidt, nu bliver det lidt musikteknisk, men der er lidt vibrato på stemmen, altså sådan, og der er, sådan, der er alligevel nogle sådan, klangfarver i stemmen her. Er det ikke også det, du hører?
Jo, altså jeg synes, den lyder meget mere syntetisk her, ikke? Altså, end den gjorde før. Og så er der pludselig kommet lidt bossa beat på, ikke? Så nu er den blevet sådan lidt mere latinamerikansk i det, kan man sige. Ikke? Men ja, altså det er jo et sjovt legetøj på en måde, kan man sige. Altså man skal også lige huske, at altså, menneskelige musikere og komponister har jo i årevis kunne lave musik i alle slags genrer. Det er der jo ikke noget nyt i. Det, som der er udfordringen her, det er jo, at man kan sige, at computerne kan generere det så hurtigt. Og der, hvor vi synes, det er ekstremt udfordrende, det er jo, når de her kunstige intelligensalgoritmer, de lærer deres kompositionsværktøj, kan man sige, ved at lytte til beskyttet musik. Det vil sige, det har tidligere været fremme, at Drake for eksempel, man har lavet noget, der lød fuldstændig som Drake, ved at lære måske, eller og scrolle igennem alt Drakes musik. Ikke? Og det er her, hvor vi synes, der er nogle kæmpe, hvad skal man sige, ophavsretslige udfordringer. Som vi jo selvfølgelig skal kigge på os, eller ikke vi skal, men politikerne, og vi alle sammen skal diskutere, om der er nogle ophavsretslige ting, der bliver krænket.
Så det vil sige, at man kan sige, man kan bede den om at sige, lav lige en Thomas Helmig sang, og så kan den ligesom tage Thomas Helmig stemme, og så kan den lave en sang, og det er der, hvor det bliver problematisk. Er det en diskussion, I har blandt komponister og sangskrivere, den slags, og musikere, eller er det sådan meget tidligt, vi tager den her diskussion?
Ej, det er i allerhøjeste grad en diskussion, vi har. Det er noget af det, vi snakker allermest om i øjeblikket. Og man kan sige, nu nævnte du for eksempel lige, at man kunne generere en Thomas Helmig-sang. Altså, det at kunne efterligne en stemme fra en kendt kunstner, det er faktisk noget, som vi netop sammen med Dansk Artistforbund og Dansk Skuespillerforbund har indsendt et lovforslag til kulturministeren og politikerne, fordi at man er ved at hvad skal man sige, revidere ophavsretsloven. Og det er det med, at man kan beskytte en kunstners stemme, således at man ikke, hvad skal man sige, kalkulerer at bruge den her forveksling, der kan være med Thomas Helmig, når man laver en kunstig genereret sang, ikke? At man ikke kan udnytte den fordel. Det vil vi meget gerne have ind som en slags efterligningsbeskyttelse, så det er noget, vi det er noget, vi taler rigtig, rigtig meget om. Mm. Og så er der selvfølgelig hele den her learning-ting med, at algoritmerne kan lære fra den musik, der findes. Det er jo også en anden udfordring.
Ja, fordi det skal lige til at spørge om, fordi jeg kan sagtens forstå det der med, hvis man siger, at det er altså forbudt at, ligesom at lave en sang, hvor det lyder som om, det er Thomas Helmig, der synger. Men hvis man nu beder en AI-robot om at sige, det skal ikke være Thomas Helmigs stemme, men lav en sang, der minder om en Thomas Helmigs sang, så bliver det vel sådan lidt mere svært at afgrænse, gør det ikke det?
Ja, både og, vil jeg sige. Altså, vi skal have afklaret det her med, om algoritmerne bare kan gå ind og tage hele Thomas Helmigs katalog og så lære ud fra det. Der er noget uafklaret i det. Men det her med, at man som komponist laver noget, der lyder som Thomas Helmig eller Paul McCartney eller Taylor Swift eller hvem ved jeg, sådan har musikere jo altid været, fordi det er jo også måden, man lærer at komponere på, ved at man lægger sig op af dem, som man ser lidt op til. Så det er der jo ikke noget nyt i, og det er der heller ikke noget forbudt i som sådan. Der, hvor vi er lige nu, det er bare, at det er uoverskueligt med det tempo, som AI og algoritmerne kan arbejde i, ikke? Og den, hvad skal man sige, den højere grad af troværdighed i efterligningen, der er, ikke? Og der kan man sige, der er den gældende ophavsretslovgivning ikke helt dækkende, mener vi. Og det er vi heldigvis ikke de eneste, der mener, fordi det er også noget, man diskuterer bredt politisk, om der er noget nyt, vi skal have kigget på her. Kulturministeren har jo blandt andet nedsat et AI-udvalg, som bliver udpeget lige om lidt, ikke? Som skal kigge på de her ting. Fordi det er noget, der er vigtigt. Ikke kun for os, men også for billedkunstnere, for forfattere, for alle, der, hvad skal man sige, arbejder kreativt. Der er AI en kæmpe udfordring.
Vi taler med Thomas Sandberg, som er forperson i Dansk Musikerforbund. Og overfor mig på den anden side af bordet, der sidder du, Anne. Og du sagde tidligere i morges, fordi du har spillet trompet siden du var 7 år, at du synes, det var snyd. For nu har du stået derhjemme og truttet i årevis for at blive dygtig, og nu synes du, det her er snyd. Thomas, hvordan ser du på det her? Er det egentlig snyd, at alle os, der så ikke rigtigt, eller jeg kan måske D og A7 og det lille snyde G på guitar, men det er så heller ikke mere. Altså alle os, der ikke rigtigt er musikalske, er det snyd, at vi nu ligesom kan lave et hit?
Nej. Det synes jeg overhovedet ikke er snyd. Altså, det må I gerne. Altså, det eneste, der er det, at der er nogle ophavsretslige ting, men man kan sige, at vi har jo altid brugt teknologi, og den udvikling, der har været inden for eksempel computerteknologien, har jo blandt andet også gjort, at man som professionel komponist og musiker har utallige hjælpemidler, når man sidder i studiet. Der var en gang, hvor man skulle have alle mulige keyboards og synthesizer stående i sit studie. Det behøver du ikke nødvendigvis nu, fordi det hele ligger inde i computeren som en app.
Men Thomas,
så er der alle mulige app.
Det er bare hele DNA'et for mig at se i musikbranchen. Det er jo det der med, det er også virkelig et sted, hvor man skal øve sig for at blive god til noget. Man skal gøre sig umage. Altså det er jo nørderi på en eller anden måde. Altså det at spille et instrument for eksempel. Og det er derfor, det provokerede mig lidt nu. Jeg er heller ikke nogen stor gudsbenådet trompetspiller. Men hele konceptet med musik er jo også, at man ligesom skal øve sig for at blive god til det.
Naturligvis. Og det er heller ikke, fordi jeg taler overhovedet ikke udenom det. Men det her, det som jeg ser det, er det jo lidt et legetøj. Mm. Og det kan da godt være, der kommer noget ud af det, som kan blive noget stort. Eller jeg tror, det som man som komponist også kan bruge AI til, fordi der er jo også nogle positive ting ved det, det er, at man kan bruge det som et hjælpemiddel, hvor man for eksempel, hvis man skal starte op på en sang, så kan man måske få nogle skitser eller nogle idéer, som man så kan arbejde videre på, og måske ende et helt andet sted, end der man startede. Ikke? Sådan har man jo altid brugt forskellige former for benspænd eller inspiration, når man skal i gang med at skabe noget kunstnerisk. Og her kan AI måske være et udmærket hjælpemiddel til at komme lidt i gang med at få lavet noget i en bestemt stilart. Så det er også et hjælpemiddel, og det er også et værktøj, som der er mange, der bruger. Og der er også mange, der har brugt noget, som vi så ikke bare ikke har kaldt AI, men noget andet i årevis, hvor du kan få almindelige computerprogrammer til at og lave rytmer, sådan tilfældige rytmer, eller det har man faktisk kunnet i årevis, og det bliver brugt som værktøj. Så jeg synes, musikerskabet og det at kunne spille på et instrument, og det at kunne spille live og stille sig op i en forsamling og spille, det er jo noget, der altid vil være der. Det føler jeg ikke er truet. Men nu taler vi jo om musik, som er indspillet, altså som er elektronisk og bliver spillet på Spotify eller i en radio eller et eller andet, ikke?
Jo, om, det er også måske, fordi jeg aldrig har været så glad for at øve mig. Nå. Så jeg synes, det er snyd, hvis andre ikke skal. Nå, tak for det, Thomas.
Tak for det. Ja, tak, det var tak, fordi du var med i Radio 4. Thomas Sandberg er altså forperson i Dansk Musikerforbund. The sun is slowly rising,
painting colors in the sky. Er det den nye nyhedsjingle, det her, ja. Sofie Levering?
Nej, men det kunne da være meget lækkert.
Kunne du ikke sætte den rigtige på, så? Klokken er 8:30.
Den kommer her.
Nu er der nyheder på Radio 4.
En ny strategi skal sætte en stopper for, at mange tusinde tons mad hvert år ender i skraldespanden. Regeringen kommer med en strategi på 15 punkter til at mindske madspildet. Strategien indebærer blandt andet, at der skal skaffes ny viden og mere oplysning, og at der skal kortlægges barrierer for at mindske madspild i virksomheder og produktion. De 15 punkter bygger videre på allerede eksisterende initiativer, siger fødevareminister Jacob Jensen til Ritzau.
Det er jo desværre sådan, at over den senere tid har madspildet været stigende, og det er derfor, det er vigtigt nu, at vi får samlet op på alle de initiativer, der er, og får understøttet dem, gjort det lettere, også for detailhandlen og de NGO'er og andre, der arbejder med det her, simpelthen at få knækket kurven en gang for alle.
Reduktion af madspild er en gevinst for både klima og økonomi, lyder det videre. Hvert år ender omkring 900.000 tons mad, som kunne være blevet spist i skraldespanden, viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen. Arbejdsløsheden er fortsat lav, selvom den steg en lille smule i februar måned. Det viser en ny opgørelse for Danmarks Statistik. Godt 87.000 personer er ledige, hvilket er 300 flere end i januar. Ledighedsprocenten, altså hvor stor en andel af de ledige udgør af arbejdsstyrken, ligger uændret på 2,9%. Men det er ikke alarmerende, at ledigheden er steget i 17 ud af de seneste 18 måneder. I hvert fald ikke, hvis man spørger Laurits Korts Larsen, som er chefkonsulent i Dansk Industri. Han påpeger, at hvis tendensen fortsætter med et svagt stigende ledighed, så vil der gå adskillige år, før at vi rammer, hvad der svarer til et normalt ledighedsniveau på et ikke ophedet arbejdsmarked. Patienter med en hjernerystelse bliver ikke behandlet særlig effektivt, og fagfolk leder ofte forgæves efter en relevant behandling af hjernerystelse. Det skriver DR, som har talt med Hana Mala Rytter, som står bag en rapport om hjernerystelse, der bygger på 20 års viden. Til daglig er hun leder af Dansk Center for Hjernerystelse og lektor i neuropsykologi ved Københavns Universitet. Hun opfordrer til, at der bliver oprettet et ambulant center med fagpersoner med forskellige baggrunde, som man kan henvise personer med hjernerystelse til. Og det er Bolette Friedrichsen, som er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, enig i. Hun siger til DR, at der er behov for et tværfagligt tilbud, som de praktiserende læger kan henvise til. Den israelske forsvarsminister har åbnet en smule mere op for, hvordan Israel mener, at Gaza skal regeres, hvis det lykkes Israel at besejre Hamas. Det sker efter, at ministeren har besøgt USA's forsvarsministerium i denne uge. Til pressen siger ministeren, at der skal etableres et lokalt alternativ til Hamas, hvis bevægelsen bliver besejret. Ministeren siger ikke noget specifikt om, hvilket alternativ det skal være, ligesom han heller ikke uddyber, om han mener, Israel bør være med til at etablere et sådan lokalt alternativ. Israels forsvarsministers besøg i USA kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem de to lande er på et lavpunkt. USA afstod nemlig fra at stemme ved en resolution i FN's Sikkerhedsråd, som kræver våbenhvile i Gazastriben. Tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 9 og 15 graders varme og en let til frisk vind fra øst og sydøst.
Det her er Radio 4 morgen.
Frankrigs økonomi sejler.
Ja.
Det offentlige gjorde Frankrigs statistiske kontor, det hedder Lancé. Der kom nye tal for underskud på statens budget, og det ser altså ikke for godt ud. Frankrig er et af EU's mest forgældede lande. Lars Olsen er med os. Han er cheføkonom i Danske Bank og med til også at fortælle os, hvad det her egentlig kan få af betydning. Altså, er det et land, der er ved at gå bankerot, og hvad er ligesom perspektiverne i det her? Han er med klokken 10 minutter i 9.
Du lytter til Radio 4 Morgen, og tak for det. Og din værter her til morgen, det er Anne Philipsen og Michael Robach. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Det vakte opsigt, da det kom frem, at Holger Rune til oktober skal deltage i en showturnering i Saudi-Arabien. Her møder han de bedste spillere på kloden og tjener flere millioner kroner bare for at stille op. Men flere mener, at Holger Rune slet ikke skulle spille i Saudi-Arabien. Blandt andet danske Henrik Thorsø Pedersen, som i weekenden blev valgt som præsident for det europæiske tennisforbund, Tennis Europe. Og nu er han med os her i Radio 4 Morgen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er altså en af dem, der mener, at Holger Rune ikke bør stille op til den her turnering. Hvorfor egentlig?
Jamen, det er, fordi det er, hvor turneringen bliver afholdt i Saudi, og vi støtter ikke penge for Saudi, kan man sige, og det gør vi på den baggrund af deres menneskerettigheds og syn på det.
Så det handler altså om, at du synes, eller dem, du står bag, altså jeg ved ikke, om, at når du siger det her, er det så egentlig som sådan enkelt person, eller er det sådan som repræsentant for det europæiske tennisforbund?
Lige pt. Er det som enkelt person, men okay. Det er noget, jeg vil arbejde på politisk, kan man sige, i Tennis Europe.
Og prøv lige at udfordre lidt, hvad du synes, der er problemet med at stille op i Saudi-Arabien.
Jamen, der er to ting, kan man sige. Saudi-Arabien, de forsøger at købe sporten. Man har jo set, nu har de begyndt at købe nogle store turneringer i Miami Open, som afholdt lige nu. Indian Wells i sidste forrige uge har de også købt. Man kan jo se deres reklame på bagvæggen, på alle de her reklamer, når der spilles tennis. Så som udgangspunkt, så skal et land ikke købe en tennis-sport, eller en sport i det hele taget. Og så er det selvfølgelig også deres syn på mennesker med homoseksualitet, og den seneste rapport, der er kommet ud, den er jo lidt opsigtsvækkende.
Mm. Det der med at købe sporten, hvad betyder det? Altså, hvad er bekymringerne ved, at et land køber sporten, og hvad betyder det?
Ja, det betyder, at de får kontrol med sporten. De kan jo flytte de turneringer, de vil til Saudi-Arabien og afholde dem, som de ønsker det. Og de kan jo bestemme om, hvor turneringen skal holdes. Man kunne forestille sig, at man lige pludselig ikke kunne have noget, der hedder Wimbledon eller Roland Garros, hvis de går ind og køber sporten. Så derfor siger jeg, at et land skal ikke have kontrol med sporten. Og det er som sådan ikke, fordi det er Saudi-Arabien. Man kunne også forestille sig måske, at den norske oliefond købte sporten. Det skal de heller ikke. Det vil jeg også arbejde imod. Men lige omkring Saudi-Arabien, så er der både det at købe sporten, men selvfølgelig også deres menneskerettigheder.
Mm. Nu har du nævnt det med menneskerettighederne, men der er jo også afviklet turneringer i lande som Katar og Kina, hvor man også har et andet syn på menneskerettigheder. Er det okay at spille der så?
Ja, vi har jo også været ude, og når der har været, der var den kinesiske tennisspiller, der forsvandt, der var vi jo også ude og tale imod turneringer derude. Jeg ved, at WTA, de er stoppet med at afholde turneringer derude. Så det er der noget, vi hele tiden skal være opmærksom på.
Men kan det ikke blive en svær balanceakt, altså ligesom at sidde med sine skandinaviske forestillinger om, hvordan andre lande skal være, og så sige, her vil vi have turneringer, og her vil vi ikke have turneringer?
Vi skal have respekt for, at alle lande ikke er lige så langt, som vi er. Vi går 500 år tilbage, 1000 år tilbage, så havde vi også rigtig dårlige menneskerettigheder. Men derfor skal vi jo arbejde på, at det bliver forbedret i forhold til, hvordan vores syn på menneskerettigheder er.
Hmm. Den her turnering, vi taler om, det er en turnering med 6 deltagere, og den hedder Six Kings Slam. Og udover Holger Rune, så deltager altså nogle af verdens største tennisnavne, blandt andre Novak Djokovic og Rafael Nadal. Og der er ikke tale om en ATP-turnering til den her turnering til oktober, hvilket betyder, at der ikke er rangliste point på spil, som det ellers tit handler om. Og deltagerne får angiveligt næsten 10 millioner kroner bare for at møde op, mens der venter 40 millioner kroner til vinderen. Og lige nu der taler jeg med Henrik Thorsø Pedersen, som er præsident for det europæiske tennisforbund Tennis Europe. Holger Runes primære argument for at deltage i turneringen, det er, at han møder 5 andre verdensstjerner. Er det ikke et meget godt argument, at man kan få lov at spille mod nogle af de allerbedste?
Nu har han jo mødt alle sammen, og han spiller jo hver anden uge og har mulighed for at møde dem. Og Holger Rune er en ung fyr, så han skal nok komme til at møde de her sådan spillere flere gange i de kommende år. Så det argument er måske ikke lige helt. Selvfølgelig kan møde han ikke alle sammen i en uge, men det er heller ikke, der er jo ikke noget på spil sådan rent ranglistemæssigt. Så det bliver jo nogle showkampe.
Hmm. Hvorfor tror du så, han stiller op?
Jamen, der kan jo være et andet aspekt, kan man sige. Hvis Saudi de lykkes dem at købe sporten, så skal man også tænke på, at så hvis de kan gå ind og kontrollere, hvem der må...
Der lød det som om vi mistede Henrik Thorsø Pedersen.
Så der er også nogle andre ting, han som måske som person.
Jeg tror, vi ramte noget forsinkelse nu.
Er vi det?
Det tror jeg. Hvis vi nu vil lige tage noget fakta, måske.
Lad os tage lidt fakta, fordi vi taler om, Holger Rune stiller op til en turnering i Saudi-Arabien, altså hvor der kommer masser af andre, eller ikke masser, der kommer sådan set fem andre kæmpestore tennisnavne, blandt andet Novak Djokovic og Rafael Nadal. Og det er altså en turnering, hvor man får 10, eller næsten 10 millioner kroner bare for at møde op, og mens der altså venter vinderen 40 millioner kroner. Og vi taler med Henrik Thorsø Pedersen, som er præsident for det europæiske tennisforbund. Og Henrik, jeg tror, vi har fat i dig igen, og jeg spurgte dig om, hvorfor du så tror, han stiller op, når det nu ikke kun handler om at møde nogle af de bedste.
Ja, jeg kan godt høre dig.
Det er godt.
Nej, det lyder som om, der er lidt knas på linjen med Henrik Thorsø Pedersen, som er så præsident for det europæiske tennisforbund Tennis Europe, og som også taler ud fra sådan en privat person, havde han sagt i dag, fordi han er nyvalgt. Og som er på vej på en telefonforbindelse, hvor han er nu.
Så Henrik, nu har vi ringet op. Nu håber jeg, at det går lidt bedre.
Jeg kan høre jer i hvert fald.
Det er godt. Sådan. Vi var ved at snakke om det her med, hvilken motivation Holger Rune kan have for at stille op, ud over det her med at møde de allerbedste.
Ja, som sagt, der kan jo, hvis man kan jo også se det fra en anden lidt måske politisk vinkel, at hvis Holger Rune ikke stiller op, hvis Saudi så går ind og køber sporten, kan det give ham nogle problemstillinger på sigt. Og det kan da godt se, det er et synspunkt, hvis han vil blive udelukket fra andre turneringer, som man har set i golfverden, hvor de også har sat sig på sporten, hvor de går ind og kontrollerer, hvor man må spille hvor. Så der er også nogle hensyntagen der.
Har du egentlig fortalt Holger Rune, hvad du tænker om hans deltagelse?
Nej, det har jeg ikke. Ikke personligt, det har jeg ikke. Jeg håber, der er kommet til at møde teamet på en eller anden turnering her i løbet af foråret, og så vil jeg meget gerne have en dialog med dem omkring det.
Hvorfor ringer du ikke bare til ham? Jeg tror, du kan nok godt skaffe hans telefonnummer.
Ja, det er muligt. Jeg har det ikke. Det er da muligt, og det burde jeg kunne skaffe på en eller anden måde. Det er da også kaldt, når jeg hører, hvad de siger.
Men vil det sige, at du har tænkt dig at ringe til ham, eller vente til, du møder ham sådan personligt?
Det har jeg ikke lige taget stilling til, men jeg vil gerne give ham et kald. Det er der ikke noget i vejen for at høre, hvad han siger. Mm.
Sådan sagde altså Henrik Thorsø Pedersen, som er præsident for det europæiske tennisforbund, Tennis Europe. Tak fordi du var med, Radio 4.
Velkommen. God dag.
I lige måde. Og vi har selvfølgelig her på Radio 4 også rakt ud til Holger Runes lejr for en kommentar, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Der ligger stadig 20 Mærsk-container, og der ligger de sådan set bare på havets bund ud for de nordjyske strande. De har ligget der, siden de blev tabt kort før jul, og nu har Mærsk opgivet at finde de her containere, fordi de altså drejer sig om et meget, meget stort geografisk område, hvor også eksperter ifølge Mærsk har sagt, det er tæt på umuligt at finde dem igen. Men den her situation, hvor Mærsk altså tabte en masse containere, 46 i alt, i forbindelse med et stormvejr, gør nu, at flere partier vil have regler for, at der skal GPS'er på containerne, inden uheldet er ude, så det bliver nemmere at finde dem, hvis de skulle ryge i vandet. Men ikke nødvendigvis en løsning, der er vejen frem, hvis man spørger danske rederier, hvor du er direktør for klima, sikkerhed og sundhed. Nina Post, godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er GPS'er på containerne ikke en meget smart idé, hvis man skal finde nogle af dem, der kunne risikere at ryge over bords?
Jamen, hvis jeg lige må starte med at sætte det i perspektiv, så er det omkring 250 millioner containere, der hvert år bliver fragtet ombord på skib. Og det er ca. 0,0006% af de her 250 millioner containere, der falder over bord. Når det så er sagt, så skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at sikre, at det overhovedet ikke sker. Men når vi siger, at vi ikke umiddelbart kan se for os, at GPS-tracker skulle være løsningen, så er det fordi, vi ikke mener, at det er et effektivt middel. Og det, vi mener, man i stedet bør gøre, det er at kigge på, hvad kan vi gøre for at sikre, at de ikke falder over bord til en start.
Og hvad kan man så egentlig gøre der?
Der kan man gøre en del ting, og der foregår også drøftelser i FN's søfartsorganisation på forskellige niveauer omkring, hvad skal man gøre, og hvordan skal man gøre det. Det kan for eksempel være, at man kigger på stuning af containerne, altså hvordan bliver de placeret ombord på skibet. Det kan også være noget med at suge fast. Så der er forskellige andre ting, man kan gøre for at sikre, at man i mindre grad har det her problem med, at containere falder over bord. En tredje ting, man kan kigge på, det er sådan noget som deklarering. Der opleves nogle gange fejldeklarering, og det kan for eksempel være sådan noget med, hvor meget vejer en container. Fordi hvis den ikke vejer det, man har fået at vide, den vejer, så gør det noget ved stabiliteten, når man stuer dem, altså når man sætter dem ombord på skibet.
Men hvorfor er det her ikke nogle ting, man allerede bare sørger for at gøre? Altså hvorfor skal der laves særlige indsatser?
Altså jeg tænker, at det er noget, man konstant har dialog om, ligesom man har dialog om en masse andre ting, fordi det også er nogle områder, der hele tiden udvikler sig. Skibene bliver for eksempel anderledes. Nogle bliver større, nogle bliver bygget på en anden måde, og derfor så stuer man dem på anden vis.
Det var jo 46 containere, der røg over bord kort før jul på de her containere, som efterfølgende drev i land. 5 af dem gjorde, og 21 blev fundet på havbunden. Men resten, altså 20 containere, har Mærsk opgivet at finde. Mærsk har gennemsøgt et område på 1000 kvadratkilometer. Det svarer til 2 gange Bornholms størrelse. Containeren blev tabt i en kraftig storm fra Mærsk-skibet, der hedder Mayview Mærsk. Og det har altså fået flere politikere til også at komme med et forslag til en løsning, hvor forslaget lyder at stramme reglerne yderligere for den internationale skibstransport, men altså også at se på en GPS-mulighed på containerne. Bergo Løkke Rasmussen sidder i Europaparlamentet for Moderaterne, og han siger sådan her til DR, vi har gjort, hvad vi kan for at skrive ind i EU-lovgivningen, at virksomhederne skal blive meget bedre til at rapportere, hvor tab af containere sker, og hvornår det sker med mere nøjagtig lokation. Det kan forhåbentlig lede til, at der er nogen, der vil begynde at bruge GPS'er, og derfra må vi så kigge på, om vi kan få skrevet det direkte ind i lovgivningen, siger altså Bergo Løkke Rasmussen. SF's Marianne Bigum er også med på ideen om GPS'er på containere i fremtiden. Hun siger, at det kunne være en god løsning, der vil gøre eftersøgningsarbejdet hurtigere, det siger hun til DR. Nina Post er direktør for klimasikkerhed og sundhed ved Danske Rederier. Nu har du præsenteret nogle andre forebyggende løsninger, som i det hele taget skal gøre, at der ikke er så mange container, der kan risikere at ryge over bords en anden gang. Men kan det ikke være en god løsning også at have sådan en GPS-sporing på, i tilfælde af, at uheldet skulle være ude?
Jamen, der er det jo, vi siger, at det er vi ikke helt enige i, fordi det ikke er en effektiv løsning til at være med at forebygge problemet eller til at afhjælpe problemet med de her containere, der en gang imellem falder over bord. Og en af grundene til, at vi siger det, er jo, at det kan nok være, at du måske med en GPS-tracker, hvis den virker under vand, kan vide, hvor er den her container placeret, i hvert fald når den falder i. Men det hjælper dig ikke nødvendigvis til at bjerge pågældende container, hvis nu den falder i et sted, hvor den snart sagt nærmest er umulig at få den op. Det kan også være, som er formodningen i tilfældet med de her containere op omkring Jacob Bugt, at containerne går i stykker, altså når de har ligget lidt under vand. Og derfor kan det så være, at det stykke med GPS-trackeren, som du godt kan lokalisere, det kan du måske finde, og måske kan du bjerge det, men du er lige vidt i forhold til at få hele containeren og lasten op.
Du er inde på her også, at der også er noget teknologisk, der skal gå forud for det her, altså i forhold til, om det overhovedet kan lade sig gøre at have GPS'erne, hvis nu de kommer til at lande under vand. Der er også en, der spørger, om de findes, altså sådan nogle undervands-GPS'er. Altså er der egentlig en teknologisk løsning, der kan det her i dag, hvor at man vil kunne spore en container, hvis den lå under vand med en GPS?
Altså, der findes jo GPS-tracker på markedet til den her form for tracking. Om de er så effektive, at de også virker under vand, og om alle på markedet også gør det, det er vi ikke overbeviste om.
Tak skal du have, Nina Post.
Det var så lidt.
Direktør for Klima, Sikkerhed og Sundhed ved Danske Rederier. Klokken er 12 minutter i 9.
Du lytter til Radio 4.
Frankrigs økonomi sejler. I den her uge, der offentliggjorde Frankrigs statistiske kontor nye tal for underskuddet på statens budget. Og det ser mildest talt ikke for godt ud. Frankrigs samlede statsgæld udgjorde ved udgangen af 2023 godt 3.100 milliarder euro, hvilket svarer til 110% af landets BNP. Og dermed er Frankrig et af EU's allermest forgældede lande, og til sammenligning er Danmarks statsgæld på kun 10,5% af BNP. Lars Olsen er cheføkonom i Danske Bank. Godmorgen.
Godmorgen.
Er Frankrig egentlig ved at gå konkurs?
Det er måske så meget sagt, men de har da et rimelig alvorligt problem. Både, kan man sige, at statsgælden jo for stor. Den går også i den forkerte retning. Og det, der måske især har været chokerende her på det sidste, har været, at det offentlige underskud, der var sidste år, har vist sig at være langt, langt større end på forhånd forventet. Så der er altså nødt til at ske en rigtig stor opstramning i Frankrig.
Lad os lige vente lidt med opstramning, for jeg tænker, det må være noget, de franske politikere også kigger på, sikkert med sved på panden. Men hvad er årsagerne egentlig til, at Frankrigs økonomiske situation er så slem?
Ja, altså den har været sådan ikke så fantastisk igennem en længere årrække, i hvert fald når det handler om de offentlige finanser. Men så førte man i Frankrig altså en meget offensiv politik under corona i forhold til at bruge offentlige penge på ligesom at afhjælpe de problemer, som corona gav. Og det slog virkelig hul i statskassen. Så har det jo så været meningen, at det ligesom skulle genoprettes, og en stor del af genopretningen ligesom skulle ske også i 2023, men det er altså ikke lykkedes i noget nær det omfang, det var meningen. Og derfor så kører man altså videre med de her store underskud, og det... Ja, det skal man selvfølgelig have gjort noget ved. Man havde måske håbet lidt på også, at der ville være noget mere vækst i økonomien, sådan så der så at sige var noget mere indkomst, og der var kommet noget mere skat ind og sådan nogle ting, men det har også sådan haltet og skuffet noget indtil videre. Altså modsat herhjemme, hvor der har været kraftig vækst, blandt andet på grund af Novo Nordisk og så videre, ja, så har fransk økonomi og mange andre europæiske landes været sådan lidt til den svage side, må man nok sige, igennem snart en længere periode.
Kan man sige noget om, hvordan sådan den almindelige franskmand oplever det her? Altså, hvilke konsekvenser har det for landet, at økonomien ser så sort ud?
Ja, altså nu er det jo den offentlige sektors økonomi, vi snakker om her, og det betyder jo, at på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til enten at sætte skatterne op, eller at sætte de offentlige ydelser ned, eller det offentlige serviceniveau ned. Og det vil selvfølgelig berøre franskmænd meget generelt. Og det er man jo selvfølgelig især nødt til, når man samtidig også gerne vil bruge flere penge på forsvaret, og man også samtidig gerne vil gennemføre den grønne omstilling. Det kræver jo ekstra ressourcer, og når det skal ske på denne her baggrund af et for stort underskud og en for stor gæld, så er der ikke ligesom ikke så mange andre muligheder, end at det vil ramme relativt hårdt. Og det er selvfølgelig det, der gør det til et rigtig stort politisk problem også.
I 80'erne, da vi selv havde været meget sådan stor gæld, og det gik dårligt, så var der jo, så vidt jeg husker, kartoffelkuren, hvor vi alle sammen sådan skulle stramme bukse. Hvad hedder det, bælterne ind og bruge lidt færre penge, og det var ret omfattende, det der skete dengang. Hvilke instrumenter har man egentlig som regering for at kunne gøre noget på den her front?
Ja, man har nemlig nogle af de samme ting, som ja, Danmark i 80'erne, det var jo blandt andet, som, ja, det var jo skattestigning, og det var også, altså for eksempel, at man gjorde rentefradraget mindre værd, og at det var også nedskæringer i udgifterne, det var stop for dyrtidsregulering og alle mulige ting, som var vældig upopulære og ubehagelige, som skulle gennemføres i Danmark dengang. Men der fik vi medvind trods alt fra den globale udvikling og fra globalt stort rentefald, sådan nogle ting, der hjælper os. Men Frankrig skal jo gennemføre, ja, det er ikke langt fra, at det er ting i samme størrelsesorden, der skal på bordet, når man ser på, hvor stort det underskud, de ligesom skal have kæmpet sig tilbage til. Og jeg er ikke vildt lang tid til det, i hvert fald ikke, hvis de vil overholde de EU-regler, der er. EU-reglerne omkring underskud har været suspenderet på grund af corona, og er det stadigvæk også her i år. Men fra næste år, der klapper fælden, i hvert fald hvis man har tænkt sig at overholde reglerne. Og det betyder, at der skal ske en altså ret massiv genopretning af de her offentlige finanser. Noget af det, man kunne gøre i Frankrig, og som man godt kunne tænke sig, det var også noget med at sætte pensionsalderen op. Det er jo noget, vi også har gjort i Danmark, som bestemt har forbedret de offentlige finanser rigtig, rigtig meget, også på lang sigt. Men igen, så viser det sig at være svært at gennemføre politisk, ser det ud til. Mm.
Sådan sagde Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank. Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Den amerikanske rapper Diddy, der også er kendt som P. Diddy og Puff Daddy, har fået sine hjem i Miami og Los Angeles ransaget af amerikansk politi. Det sker efter en række civile søgsmål mod rapperen, der går under det borgerlige navn Sean Combs. I søgsmålene der finder man blandt andet alvorlige anklager om seksuelt slaveri, voldtægt og distribution af ulovlige stoffer og skydevåben. Alt i alt altså mange alvorlige anklager, der lige nu rammer den amerikanske rapper. Det siger Peter Trier Aagaard, også kendt som PTA, der er hiphop-ekspert.
Det lyder jo fuldstændig voldsomt, at en sådan helt normal, hvad skal man sige, kunstner kan blive beskyldt for sex trafficking, som ligesom er, at man tager en person for at tage dem, sådan som jeg har forstået det, fra stat til stat, fordi man gerne vil have sex med dem og bedøver dem med stoffer. Så det er drug trafficking, anklagen handler om. Sådan som jeg har forstået sagen, så er det nogle forhold, som er gået fuldstændig galt, hvor Diddy på besidderiskvis har prøvet at få sin daværende kæreste, og nogle gange ikke kæreste, Cassie, sangerinden Cassie, til på en eller anden måde at være hans egen private ejendom. Og det minder jo lidt, hvis folk kan huske sagen om R. Kelly, om nogle af de forhold, der var i den sag, og de er jo sådan super klamme i virkeligheden.
Sean Diddy Combs' advokater siger, at rapperen er udsat for det, de kalder en heksejagt. Og siger også, at de mener, det er et bagholdsangreb, at man samtidig med, at medierne også var til stede, har lavet de her ransagninger. Og det fører til en for tidlig dom af ham, og er intet andet end en heksejagt, baseret på beskyldninger, uden merit fremsagt i civile søgsmål, lyder altså meldingen fra advokaterne, som altså med andre ord mener, at rapperen Diddy er blevet dømt på forhånd af folkedomstolen. Og det kan de på sin vis godt have ret i, siger Peter Trier Aagaard.
Den står der, at folk jo allerede er begyndt at snakke om, kan man så høre hans største hits. Og der kan man sige, at det i lige spillet er en tribute til hans afdøde ven, Notorious B.I.G. Og det bliver jo ikke et dårligere nummer eller noget i forhold til, at han tilsyneladende skulle være en rigtig skidtkæl på hjemmefronten. Man kan derimod sige, at hans nye album, det som bare hedder Love, bliver noget svært at høre på, fordi at det er svært at høre en mand fortælle en hel masse om kærlighed, samtidig med, at han ved, at han er anklaget for de her horrible ting. Og så er det, altså, jeg synes jo, det er et tyndt forsvar at sige, jeg er dømt af folkedomstolen, så derfor kan jeg ikke yderligere forsvare mig. En af sagerne er blandt andet, at han i jalousi skulle have sprængt en anden elsker til hende, Cassie, deres bil i luften, hvilket Kid Cudi, som er en anden rapper, har bekræftet, at bilen sprængte i hvert fald i luften, og det gør de jo ikke ud af ingenting, altså medmindre det er forskellige biler, der skal trækkes tilbage, og det virker bare som om, at lige for tiden er der et gigantisk stormvejr, og det virker ikke som om, at han kommer upåvirket ud af det.
Det er anklager, der startede egentlig i midten af november sidste år, hvor rapperen Diddy blev sagsøgt for voldtægt af sin ekskæreste sangerinde Cassie. Det endte så med et forlig, som offentligheden ikke har fået indsigt i. Men efter det forlig, en uge efter, så blev rapperen ramt af et nyt søgsmål, hvor han blev beskyldt for at have bedøvet og begået seksuelt overgreb mod en universitetsstuderende i 1991. Siden er der så kommet flere anklager til, hvor man finder anklager om det her med seksuel slaveri, voldtægt og distribution af ulovlige stoffer og skydevåben, som altså har ført til, at han har fået sin hjem både i Miami og Los Angeles, ransaget af amerikansk politi i den her uge. Men du hørte fortælle om historien her, hedder Peter Trier Aagaard og er hiphop-ekspert. Klokken er 8:02.
Det her er Radio 4 Morgen.
Om lidt, så kan du høre programmet Frontlinjen her på Radio 4, og en del af programmet i dag, det handler om, at vært Peter Ernst Vad Rasmussen har været en tur i Ukraine med blandt andet forsvarsminister Troels Lund Poulsen og en række andre politikere. Og turen den foregik i torsdag i sidste uge og nogle dage frem. Peter Ernst Vad Rasmussen, hvorfor var politikerne på sådan en tur?
Det var det officielt for at skyde gang i den ukrainske forsvarsindustri. Det er sådan, at vi har givet over 30 milliarder kroner i støtte til Ukraine, men ifølge regeringen og forsvarsminister Troels Lund Poulsen, så er det vigtigt nu at få boostet den ukrainske forsvarsindustri, så de i langt højere grad selv kan levere de våben og materiel, som de skal bruge frem for at være afhængige af vores donationer.
Og hvorfor skulle danske politikere med til Ukraine for at levere det budskab?
Ja, Troels Lund Poulsen var nede for at åbne en konference, og så havde han møder med præsident Zelensky og den ukrainske forsvarsminister. Og det, der ofte sker, og det han i hvert fald er meget opsat på, det er at tage politikere med, så de selv med egne øjne kan få et indblik i, hvordan det er i Ukraine, og møde nogle af politikerne for ikke kun at være afhængig af de informationer, man får i udenrigspolitisk nævn eller i forsvarsudvalget.
Og du kan høre meget mere om den her historie på eller i Frontlinjen, som altså er vores forsvarsprogram, som kommer efter nyheden, altså 9:05.
Og efter det, så kan du høre Ring til Radio 4 her på kanalen. Der skal det blandt andet handle om stenbiderovnen.
Ah, det snakker vi også om i går.
Mm. Forårsbebuderen, som har det rigtig, rigtig svært, og derfor så er et af spørgsmålene i Ring til Radio 4 i dag, om man egentlig kan spise stenbiderroen med god samvittighed.
Mm.
Det er jo, ja, det er blevet lidt sådan en samvittighedsting. Det skal også handle om, om det skal være sværere for udlændinge at købe sommerhuse i Danmark, eller man i virkeligheden skal have flere sommerhusejers muligheder skal være bedre for at tjene mere på deres sommerhuse. Så to forskellige emner i dagens Ring til Radio 4, hvor du jo som altid kan blande dig i debatten.
Nu er klokken 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.